Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga baik ya, jangan lupa sarapan dulu, cek lagi agenda hari ini sebelum Anda memulai hari Rabu, tanggal 24 November 2021 ini. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, para peneliti tengah mempelajari dasar laut Samudra Selatan yang sebelumnya kita kenal dengan nama Samudra Antartika untuk memahami penyebab gempa bumi dan tsunami bawah laut.
We cannot predict when exactly they will happen, how large they will be, but we can understand better their physical mechanism.
Pemerintah menilai kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat liburan Natal dan Tahun Baru penting untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19.
Tapi kita harus ingat bahwa apapun namanya pariwisata di Bali memang terdampak paling dalam, tetapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming melalui situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya, Mitrini Giovanni. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, hari Selasa mengatakan, organisasi dunia itu sangat prihatin dengan meningkatnya penangkapan yang sewenang-wenang di Myanmar, sekaligus menekankan bahwa penangkapan itu harus dihentikan. Juru bicara itu menegaskan, kami juga tetap prihatin atas serangan baru-baru ini terhadap kantor Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD dan penahanan sewenang-wenang beberapa anggota pemerintahan, termasuk presiden dan penasihat negara. Dujarric menambahkan, keprihatinan kami terus berlanjut atas tindakan keras yang intensif dan perlakuan buruk terhadap tahanan, termasuk meningkatnya laporan kekerasan seksual oleh militer. Dia menjelaskan, laporan yang dapat dipercaya menunjukkan sedikitnya 175 orang telah tewas selagi berada dalam tahanan sejak Februari tahun ini. Kantor Regional Organisasi Kesehatan Dunia Eropa hari Selasa mengatakan, wilayah dengan 53 negara itu diperkirakan mengalami 700.000 lagi kematian akibat COVID-19 dalam 4 bulan ke depan jika upaya vaksinasi tidak ditingkatkan. Dalam sebuah pernyataan, WHO wilayah Eropa melaporkan kawasan itu mengalami hampir 4.200 kematian akibat COVID-19 dalam seminggu terakhir, 2 kali lipat jumlah kematian harian yang dilaporkan pada akhir September lalu. Eropa telah melewati 1,5 juta kematian akibat virus corona selama pandemi dan data yang dikumpulkan Institute for Health Metrics and Evaluation untuk WHO Eropa menunjukkan COVID-19 menjadi penyebab kematian nomor 1 di seluruh Eropa dan Asia Tengah. Kantor regional WHO itu memproyeksikan adanya permintaan yang tinggi atau ekstrim untuk rawat inap di rumah sakit di 25 negara di kawasan tersebut dan stres tinggi atau ekstrim di unit perawatan intensif di 49 negara antara sekarang dan 1 Maret 2022. Mereka mengatakan berdasarkan tren kumulatif kematian yang dilaporkan diproyeksikan mencapai lebih dari 2,2 juta sampai Maret mendatang. Dalam pernyataannya, Direktur WHO Wilayah Eropa, Hans Kluge, menyerukan pendekatan vaksin plus yang memungkinkan orang-orang di kawasan itu dapat hidup dan melanjutkan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, pertemuan para menteri Uni Eropa di Brussels hari Selasa memperdebatkan penggunaan booster di seluruh kawasan untuk menekan kembalinya gelombang infeksi COVID-19. Pusat vaksin terbesar di Austria mengalami lonjakan permintaan vaksinasi sejak mandat vaksin nasional dan lockdown lainnya diumumkan. Jumlah vaksinasi harian mengalami peningkatan dari 1.000 sehari pada 2 minggu lalu menjadi sekitar 12.000 sehari pada minggu ini. Sementara jumlah vaksinasi dosis pertama telah bertambah 10-15%, mayoritas orang yang mengantri adalah mereka yang menginginkan suntikan booster di pusat vaksinasi Wina.
Die meisten sind derzeit tatsächlich die Drittstiche, so genannte Booster. Warum? Weil die Frist von 9-12 Monate auf 6-9 Monate für den grünen Pass verkürzt wurde.
Susendra Palik yang mengepalai pusat vaksinasi itu mengatakan, suntikan booster semakin bertambah karena batas waktu untuk green pass telah dipersingkat. Beberapa analis politik mengatakan, mengatakan pemerintah Austria tidak secara efektif mengkomunikasikan pentingnya vaksinasi sejak dini dan banyak warga Austria tidak menganggap serius kampanye vaksinasi setelah mantan Kanselir Sebastian Kurz menyatakan pandemi berakhir musim panas lalu. Gedung Putih hari Selasa mengumumkan pelepasan terkoordinasi atas jutaan barel minyak dari cadangan strategis di beberapa negara untuk menurunkan harga energi. Departemen Energi Amerika akan menyediakan 50 juta barel minyak menurut pernyataan Gedung Putih. India, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris juga berpartisipasi. Pernyataan itu tidak merinci berapa banyak minyak yang akan dikeluarkan masing-masing negara tersebut. Konsumen Amerika merasakan dampak kenaikan harga BBM di sejumlah SPBU dan tagihan pemanas rumah mereka. Bisnis Amerika juga merasakan dampak pasokan minyak yang tidak dapat memenuhi permintaan ekonomi secara global akibat pandemi, Gedung Putih menyatakan. Itulah sebabnya Presiden Biden menggunakan setiap sarana yang tersedia bagi pemerintahannya agar dapat menurunkan harga dan mengatasi kekurangan pasokan. Jepang dan Vietnam hari Selasa menandatangani sebuah perjanjian keamanan siber, sementara kedua negara Asia itu dengan cepat meningkatkan kerjasama militer di tengah adanya kekhawatiran atas langkah Tiongkok memperkuat pengaruhnya di kawasan. Menteri Pertahanan Jepang, Nobuo Kishi, kepada wartawan mengatakan, perjanjian siber itu bertujuan mengatasi rasa urgensi yang kuat atas kegiatan di kawasan Indo-Pasifik yang menantang tatanan internasional yang sudah ada. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, sebuah misi untuk memperoleh data ilmiah dari dasar Laut Samudra Selatan yang sebelumnya dikenal dengan nama Samudra Antartika tengah dilakukan untuk mengetahui apa yang memicu gempa bumi dan tsunami bawah laut. Selengkapnya kita simak laporan VOA berikut.
Beberapa gempa bumi bawah laut paling dahsyat di dunia terjadi di bawah perairan Samudra Selatan yang ganas, tetapi para peneliti tidak tahu penyebabnya. Sensor suara dan gerak yang canggih dapat membantu membuka rahasia bagaimana lempeng tektonik atau potongan kerak bumi mulai bertabrakan, sebuah proses yang dikenal sebagai subduksi. Selama setahun terakhir, 27 seismometer yang diletakkan di dasar laut telah membentuk teleskop raksasa yang menunjuk ke inti bumi. Peralatan itu sekarang diangkat. Profesor Hervoje Talcic, kepala ilmuwan dari Lembaga Penelitian Ilmu Bumi Universitas Nasional Australia, berharap penelitian ini akan membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa gempa bumi itu terjadi.
We cannot predict when exactly they will happen, how large they will be, but we can understand better their physical mechanism, and we can also understand better the Earth's structure in that area, and this is critical to predict the propagation of the seismic waves from the hypocenter of these earthquakes to.
Kami tidak bisa memprediksi kapan tepatnya itu akan terjadi, seberapa besar itu akan terjadi. Tapi kami bisa lebih memahami mekanisme fisiknya, dan kami juga bisa lebih memahami struktur bumi di daerah itu, dan penting untuk memprediksi aliran gelombang seismik dari pusat gempa ini ke titik lain di permukaan bumi, termasuk kemungkinan terjadinya tsunami.
Para ilmuwan berharap penelitian ini akan memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana gempa bumi dan tsunami dapat mempengaruhi Australia dan Selandia Baru yang terletak di dalam wilayah aktif seismik yang dikenal sebagai cincin api Pasifik. Ekspedisi ini menjelajahi beberapa pegunungan bawah laut paling curam di dunia hingga kedalaman lebih dari 3,5 mil atau 5,6 km lebih di daerah terpencil yang dikenal sebagai Macquarie Ridge yang terletak di pertengahan Selandia Baru dan Antartika. Para peneliti mengatakan teknik itu juga bisa diterapkan di lautan lain. Studi internasional ini merupakan kerjasama berbagai institusi Australia, University of Cambridge, dan California Institute of Technology. Perjalanan 3 minggu itu dimulai di Wellington, Selandia Baru pada tanggal 10 November lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jumlah korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas di Amerika Serikat mencatatkan rekor baru sejak tahun 2006 pada paruh pertama tahun ini, menurut Departemen Transportasi Amerika Serikat. Alasannya berhubungan dengan pandemi COVID-19. Berikut laporan Karina Bafradzian selengkapnya disampaikan tim VOA.
Diperkirakan 20 ribu orang tewas dalam kecelakaan di jalan raya pada paruh pertama tahun 2021, kata Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Departemen Transportasi Amerika Serikat. Angka itu adalah peningkatan terbesar dalam 6 bulan yang pernah tercatat. Menteri Perhubungan Pete Buttigieg mengungkapkan, kita tidak bisa menerima jumlah kematian ini sebagai hal umum dari kehidupan sehari-hari di Amerika. Diperlukan upaya dari semua pihak untuk mengatasinya. Semua tingkat pemerintahan, industri, pengacara, insinyur, dan komunitas di seluruh negeri agar bekerja sama sehingga tidak ada lagi anggota keluarga yang harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang mereka cintai karena kecelakaan lalu lintas. Mengebut adalah salah satu alasan tingginya angka kematian, kata Adam Snyder dari Persatuan Keselamatan Jalan Raya.
Banyak negara bagian yang melaporkan tentang mengebut di jalan raya. Maksud saya bukan 15 sampai 30 km per jam melebihi batas kecepatan, tetapi 3 kali lipat kecepatan, 190 hingga 200 km per jam. Jadi kita benar-benar perlu mengendalikan kecepatan. Gangguan mengemudi adalah masalah besar lain yang merenggut sekitar 10 ribu nyawa setiap tahun.
Para ahli mengatakan pandemi memainkan peran dalam kematian lalu lintas karena jalan raya sepi semasa pandemi dan banyak pengemudi yang lengah sehingga beresiko. Itu termasuk menggunakan ponsel saat mengemudi. Carl Mingus dari University of New Haven mengatakan,
"You're really relying on technology, and so communication was not done face-to-face."
Kita sangat mengandalkan teknologi, komunikasi tidak dilakukan dengan tatap muka melalui telepon dengan teman dan keluarga kita, tetapi dilakukan dengan SMS. Dan sebagian menganggap sewaktu individu mengemudi dan mereka mendapat SMS, maka mereka merasa harus segera membalas SMS itu.
Alasan lain meningkatnya jumlah kecelakaan adalah sedikitnya jumlah polisi di jalan. Menurut Snyder, pandemi dan protes anti-polisi di seluruh Amerika Serikat menyebabkan berkurangnya jumlah polisi lalu lintas. Hanya dengan melihat polisi, kata Snyder, bisa mengubah perilaku mengemudi. Beberapa negara bagian seperti North Dakota dan West Virginia mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah polisi lalu lintas di jalan pada Desember 2021. Mereka juga akan memasang lebih banyak spanduk untuk mengingatkan pengemudi tentang hukum lalu lintas dan akibatnya yang tragis jika tidak mengikuti peraturan. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah menyatakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada saat liburan Natal dan Tahun Baru nanti penting dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan ada beberapa pihak yang menginginkan situasi berjalan normal tanpa adanya kebijakan pengetatan pada saat Natal dan Tahun Baru. Ia menegaskan bahwa kebijakan penerapan PPKM level 3 se-Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 ini diperlukan untuk mencegah ledakan kasus COVID-19 akibat adanya peningkatan mobilitas selama liburan panjang tersebut. Maka dari itu, Jokowi ingin agar setiap kepala daerah bisa mengedukasi masing-masing warganya dengan baik terkait dengan kebijakan pengetatan tersebut.
Tapi kita harus ingat bahwa apapun namanya ini pariwisata di Bali memang terdampak paling dalam, tetapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita.
Menurutnya berbagai intervensi di lapangan tetap harus dilakukan, apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah berbagai acara penting bertaraf internasional seperti G20. Maka dari itu, situasi pandemi COVID-19 di tanah air tetap harus terkendali. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihak Kemenkes sudah menemukan lebih dari 25 mutasi varian Delta secara nasional. Temuan ini, kata Budi, diperoleh dari hasil penelusuran whole genome sequencing. Menurutnya, hal ini harus diwaspadai karena lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Eropa pada saat ini disebabkan oleh varian Delta. Budi juga melaporkan berbagai negara yang sudah pernah mengalami kenaikan kasus COVID akibat varian Delta sebelumnya masih belum mengalami ledakan kasus yang signifikan.
Banyak negara yang sudah pernah terkena Delta sampai sekarang masih landai. Contohnya India yang dulu pernah puncaknya terkena Delta, sekarang masih landai sesudah 195 hari. Contohnya juga Afrika Selatan pernah kena Delta juga, sekarang melandai sudah 134 hari. Indonesia 124 hari, Maroko 101 hari, dan Jepang 86 hari. Tapi kita juga melihat ada satu negara yaitu Sri Lanka yang sudah pernah peaknya kena Delta, sekarang sudah mulai ada kenaikan.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, memandang penerapan PPKM level 3 se-Indonesia pada masa periode liburan Nataru tidak tepat. Menurutnya, penerapan PPKM per level di setiap daerah pada saat ini sudah tepat untuk dijalankan. Tetapi bisa ditambah dengan pengetatan untuk tidak melakukan perayaan Nataru yang menimbulkan banyak keramaian. Memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, ujar Diki, masyarakat dipastikan sudah ingin beraktivitas normal meskipun memang masih harus ada pembatasan. Maka dari itu, dengan adanya kebijakan pengetatan selama periode Nataru tersebut, berpotensi untuk tidak dijalankan oleh masyarakat sehingga dampaknya tidak akan efektif.
Capaian keberhasilan pelandaian ini kan bukan karena hanya pemerintah, yang paling besar perannya itu kan masyarakat. Nah, mereka ini sudah berusaha untuk mencapai level PPKM 1 supaya bisa mendapat insentif atau setidaknya kelonggaran saat perayaan, walaupun terbatas jumlahnya. Nah, itu kan satu reward yang harusnya mereka dapat. Itu wajar. Jadi kalau itu tidak dipenuhi, itu yang jadi demotivasi. Itu yang jadi kontraproduktif.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Amerika Serikat dan 5 negara lain pada hari Selasa mengatakan akan memanfaatkan cadangan minyak strategis untuk disuling menjadi bensin dan produk energi lain dalam upaya terpadu untuk memotong kenaikan harga yang dibayar oleh konsumen di masing-masing negara. Gedung Putih mengatakan selama beberapa bulan hingga April 2022 mendatang, Amerika akan menyediakan 50 juta barel minyak dari cadangan minyak strategisnya untuk dijual kepada penyuling. Cadangan itu sekarang ini menyimpan 621 juta barel minyak di 4 gua garam di sepanjang garis pantai Teluk Meksiko. Pelepasan cadangan minyak Amerika sendiri yang akan dilakukan dalam beberapa bulan mungkin tidak banyak mengurangi harga bensin yang sekarang dibayar oleh para pengendara Amerika. Harga bensin rata-rata di Amerika mencapai $3.4 per galon atau per 3,8 liter yang merupakan harga tertinggi sejak tahun 2014. Tetapi kemungkinan pengurangan biaya yang tepat tidak bisa segera dihitung karena tidak diketahui berapa banyak minyak yang akan dikeluarkan dari cadangan oleh 5 negara lainnya, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, dan Inggris. Biaya bensin dan penghangat rumah yang lebih mahal untuk bulan-bulan musim dingin di Amerika memicu lonjakan inflasi terbesar pada harga konsumen di Amerika dalam 31 tahun terakhir, yaitu 6,2% pada tingkat tahunan bulan Oktober. Biaya energi dan makanan yang lebih tinggi juga menyebabkan penurunan tajam penilaian terhadap kinerja Presiden Joe Biden yang memasuki 10 bulan masa jabatan 4 tahunnya di Gedung Putih. Kita beralih ke berita ekonomi lain. India dan Amerika sepakat pada hari Selasa di New Delhi untuk memperluas perdagangan hasil-hasil pertanian dan meluncurkan kembali Forum Kebijakan Perdagangan Bersama atau TPF kedua negara untuk menyelesaikan perbedaan dalam masalah termasuk akses pasar. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Kepedulian terhadap pemakaian obat-obat dalam kelompok antimikroba, yaitu antibiotik, antiparasit, antivirus, dan antijamur penting diterapkan karena berbagai alasan. Menurut Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes Kementerian Kesehatan, Dr. Wiendra Waworuntu, dampak kesalahan penggunaan obat ini cukup besar.
manfaat daripada antimikroba dalam pengobatan menjadi berkurang dan infeksi semakin sukar disembuhkan. Hal ini menyebabkan tingkat angka kesakitan dan angka kematian serta beban ekonomi.
Antimikroba, kata Windra, adalah obat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Karena kesalahan penggunaan atau kelebihan dosis, munculnya resisten antimikroba di mana obat tidak lagi mampu melawan penyakit. Peran apotek dalam penyalahgunaan antibiotik juga terbukti melalui penelitian program Pintar. Profesor Dr. Triwibawa, PhD, Guru Besar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, mengutip beberapa hasil kesimpulan dari penelitian itu dalam diskusi tersebut.
Hampir 69% interaksi antara klien, pasien dengan petugas di apotek dan toko obat itu berakhir dengan pemberian antibiotik tanpa resep.
Dari jumlah itu, Triwibawa merinci ada 17% pasien yang datang kemudian menyampaikan gejala dan keluhan kepada petugas di apotek atau toko obat. Pasien itu kemudian diberikan antibiotik. Sedangkan lebih dari 51% pasien datang ke apotek atau toko obat dan langsung menyatakan akan membeli antibiotik. Petugas kemudian memberikan begitu saja antibiotik itu meski tidak ada resep dari dokter. Ketua Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Hewan Agustina Dwi Wijayanti menyebut resistensi antibiotik juga disumbang pemakaiannya pada hewan. Saat ini tidak cukup tersedia obat jenis ini bagi hewan, baik peliharaan maupun produksi. Karena itu, peternak atau pemilik hewan peliharaan sering memberikan antibiotik manusia kepada hewan mereka.
Ada penggunaan extra label, ini sering dipraktekkan pada pengobatan pada hewan. Penggunaan di luar label. Jadi kalau tidak ada, ya pakai obat manusia, karena memang bisa didapatkan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, selain menimbulkan tantangan, pandemi COVID-19 juga memunculkan berbagai gagasan baru dari masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk dalam penanganan sampah plastik. Gerakan yang mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan sampah ini bahkan dianggap sebagai keunggulan bangsa Indonesia yang diperkirakan akan berperan besar dalam mengatasi masalah sampah plastik. Berikut laporan selengkapnya.
Masalah penanganan sampah plastik bukan hal baru dan telah menjadi persoalan global. Dr. Insinyur Nofrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan pada tahun 1995, sampah plastik merupakan 9% dari seluruh jenis sampah di Indonesia. Pada tahun 2016, angka tersebut naik menjadi 16% dan bahkan masa pandemi selama hampir 2 tahun ini tidak menyurutkan angkanya.
Semua orang akhirnya berada di rumah, banyak menggunakan belanja online, kemudian packagingnya juga menggunakan plastik.
Sementara itu Nofrizal mengemukakan, sekarang ini diperkirakan komposisi sampah plastik mencapai 18%. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, baru 60 hingga 62%-nya yang mampu mengelola sampah plastik dengan baik dan benar. Meski demikian, sekarang ini tercatat semakin banyak keterlibatan masyarakat umum dalam penanganan sampah plastik. Salah satu di antaranya yang mengemuka baru-baru ini adalah gagasan seorang warga Bali, Made Januriase, dari organisasi Plastic Exchange, berupa penukaran sampah plastik dengan beras. Gagasan itu sendiri muncul tidak lama setelah pandemi merebak. Pandemi yang menambah besar masalah penanganan sampah plastik menyurutkan penghasilan warga Bali yang kebanyakan hidup dari sektor pariwisata. Kehilangan pekerjaan ini menurunkan moral warga. Ia kemudian mendasarkan gerakan yang digagasnya itu dengan filosofi warga Bali yang menjunjung Trihita Karana, keharmonisan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan.
Saya membuat suatu solusi yang sangat sederhana. Kalau orang bawa plastik dan memilah dengan benar, saya kasih reward, yaitu dengan beras.
Melalui sistem barter yang telah lama dikenal masyarakat ini, Januriase menyatakan ada perubahan yang terlihat dalam 9 bulan hingga 1 tahun. Di desa-desa yang mengikuti program tersebut, katanya, ada perubahan kebiasaan warga menjadi berperilaku memungut dan memilah sampah. Nofrizal menyatakan pemerintah sudah mengeluarkan berbagai upaya untuk menggugah kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku dalam menangani sampah plastik. Nofrizal menghargai peran Made Januriase sebagai salah satu contoh upaya membuat perubahan perilaku di masyarakat dalam hal penanganan sampah dan menjadikannya sebagai budaya yang permanen. Semua bentuk partisipasi publik itu merupakan keunggulan bangsa Indonesia, kata Direktur Pengelolaan Sampah tersebut. Ia meyakini partisipasi publiklah yang akan turut berperan besar nantinya dalam menangani masalah sampah plastik. Seperti dikemukakan Made Januriase, beberapa kalangan dari berbagai daerah telah mengunjungi kegiatan program Plastic Exchange. Tidak sedikit juga menyatakan ingin meniru program yang sama untuk diterapkan di daerah mereka.
Silakan, ini bisa di copy paste secara gampang sekali. Itu bisa disesuaikan dengan daerah setempat. Kalau di Bali orang makan beras, mungkin di tempat lain orang makan sagu atau jagung, silakan disesuaikan.
Upaya Januriase dan gerakan Plastic Exchange-nya sendiri mendapat perhatian khusus dari luar negeri. Akhir Oktober lalu, ia dinobatkan sebagai Top 10 CNN Heroes, penghargaan CNN bagi orang-orang yang membuat perubahan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Antonio Alcala butuh lebih dari satu dekade untuk menciptakan sebuah perangko tunggal. Ia adalah salah satu dari 4 direktur seni di Amerika yang mengawasi rancang perangko di layanan pos Amerika Serikat. Maxim Moskalkov berbincang dengan Alcala tentang pembuatan perangko ini.
Direktur seni dari USPS Stamp Service, Antonio Alcala, membutuhkan waktu 10 tahun untuk mendesain satu perangko yang didedikasikan pada musik hip-hop. Dia menguraikan alasan untuk kurun waktu yang lama itu.
I think I hired at least 2 different artists where it didn't work.
Saya merekrut 2 seniman yang berbeda dan tidak berhasil. Kemudian saya mengerjakan desainnya sendiri dan bekerja sama dengan seorang fotografer. Kami menghasilkan sebuah rancang perangko dan disetujui, kami suka tampilannya. Tetapi kemudian di jenjang organisasi tertentu ditolak. Jadi saya harus mulai lagi dari awal bersama fotografernya.
Pada akhirnya, perangko hip-hop mencakup salah satu dari 4 jenis musik hip-hop, rap, break, gravity, dan DJ. Kini, Alcala adalah salah satu dari 4 direktur seni yang mengawasi desain perangko di layanan pos Amerika Serikat.
There was one I did for the Emancipation Proclamation.
Salah satu yang saya garap adalah untuk proklamasi emansipasi yang merayakan ulang tahunnya yang ke-150.
Dia sudah menghasilkan berbagai macam perangko. Dia menjelaskan desain perangko adalah proses yang rumit di mana seringkali ratusan sketsa ditolak sebelum satu desain dipilih dan disetujui.
As an art director, I'm usually working on multiple stamps at the same time.
Sebagai direktur seni, saya biasanya mengerjakan beberapa perangko secara bersamaan dan perangko-perangko itu berada pada tahap berbeda dalam proses perancangannya, baik di awal atau sudah hampir selesai, dan menambah rincian kecil akhir pada desainnya.
Desain Alcala pada tahun 2012 berupa Waves of Color atau gelombang warna merupakan seri perangko pertama dalam sejarah layanan pos Amerika Serikat yang memiliki desain abstrak sepenuhnya.
These were high denomination, high value stamps.
Seri ini disebut perangko bernilai tinggi. Pencetakannya rumit dan memiliki 8 atau 10 warna berbeda untuk menampilkan garis-baris yang berbeda itu.
Kongres Amerika Serikat menyediakan hanya sekitar 1% dari pendanaan layanan pos Amerika Serikat, jadi anggarannya sangat bergantung pada penjualan dan penerimaan dari layanannya. Hal itu membuat jabatan Direktur Layanan Perangko USPS Bill Geeker sangat penting. Bill Geeker mengatakan lewat aplikasi Zoom,
"And what happens is the United States population actually sends in..."
Yang terjadi adalah warga Amerika Serikat mengirim sekitar 30.000 usulan per tahun untuk perangko. Yang dilakukan kantor saya adalah menelitinya satu persatu dan menanggapi semuanya.
Kemudian masukan itu diserahkan kepada direktur seni untuk ditindaklanjuti. Tantangannya adalah ruang desain yang disediakan hanyalah berukuran 2x2 cm. Sebuah ruang sangat kecil untuk menggambarkan sesuatu yang ingin dipergunakan khalayak dalam pengiriman surat-surat mereka, mengantarkan berita penting, mengungkapkan rasa cinta dan perhatian ke seluruh Amerika Serikat dan bagian dunia lainnya. Untuk Erna Wiasi, saya Dania Iman, VOA. The Voice of America.
Anda masih bersama saya, Rifan Dwi Astono, di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi Madeyoni, Puspita Sariwati, dan Erna Wiyasi. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti beragam perkembangan berita di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.